labā ziņa tāda, ka mēs tiešām sākām diskusiju un balstoties tālāk jau uz ekspertu diskusijām būs nākamā saruna pēc būtības. Mēs ceram uz šo sarunu pēc būtības, kurā mēs varēsim verificēt savas izjūtas, ka iepriekšējā politika tiek turpināta tikai varbūt ar citiem veidiem, nevis ar iedzīvotā ienākuma nodokļu mazināšanu, bet cita nodokļu mazināšanu, vai saglabājas šī tendence, un otrkārt par tiem neapliekamā minimuma apgādājumu atvieglojumu apjomiem, lai viņi būtu mūsu kopīgs ieguldījums mūsu demogrāfiskajā attīstībā.